Dnešní téma očkování.
Milí posluchači, vítáme vás při poslechu magazínu BioLenka.
Magazínu, ve kterém vám chceme přinášet nejen recepty na zdravé pokrmy, ale i informace ze světa medicíny, ekologie a psychologie. A to formou určitého nadhledu, který může vést k zamyšlení nad našimi zajetými zvyklostmi a myšlenkovými pochody.
Dnešní magazín chceme věnovat vzácnému hostu, paní doktorce Elekové, která se věnuje nejen homeopatii, celostní medicíně, ale i otázkám očkování, kterým se dnes budeme věnovat.
Paní doktorka Eleková získala v roce 1996 atestaci v oboru všeobecné lékařství pro dospělé. Pracovala jako praktická lékařka nejdříve na poliklinice a pak soukromně. V roce 2007 se rozhodla věnovat pouze alternativní léčbě, a to především homeopatii.
A teď už s paní doktorkou pojďme navázat telefonické spojení. Navázali jsme teď telefonické spojení s paní doktorkou Elekovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, pojďme si povídat společně o očkování těch nejmenších dětí. Jaký je váš náhled na očkování vůbec v České republice?
Můj názor na očkování obecně prošel během posledních let velmi zásadním vývojem. Když jsem vystudovala medicínu, tak jsem v podstatě sdílela názory jako většina lékařů. V podstatě věřila jsem mýtům, protože jsou to skutečně mýty, že díky očkování byly vymýceny některé infekční nemoci, že díky očkování jsou děti zdravější a méně umírají. Věřila jsem, že očkování dětem prospívá. Také jsem věřila, že vedlejší účinky jsou velmi vzácné, jsou to takové ty věci, co se stávají těm druhým, a výhody očkování, že převažují nad jeho riziky. Takže své starší děti jsem s plnou důvěrou očkovala, netuší, že se může stát něco horšího, než že bude trošku oteklý zadeček a že bude trošku teplota. Jenomže můj mladší syn měl reakci, která postihovala nervový systém. Měl takzvanou encefalopatickou reakci. A ani tehdy jsem netušila, co se děje špatně, a teprve po nějaké době v souvislosti vlastně se studiem alternativních metod medicíny jsem se začala trošku víc zajímat. A v posledních asi 7 letech ho studuji velmi podrobně a systematicky, a vlastně díky tomu, co jsem se dozvěděla, a zdůrazňuji, že jsou to opravdu vědecky podložená fakta, vědecky podložené informace, jsem došla k názoru, že očkování jako ze svého principu, jako takové, nebudeme se bavit o konkrétních vakcínách, bavíme se o všech vakcínách, prostě a jednoduše škodí každému, bez výjimky. Také je nutno pochopit, že žádné očkování nevymítilo nemoci a nezlepšuje zdraví. Existují studie, v podstatě nepopiratelné důkazy, že očkované děti, a jedno, jestli jsou v rozvojových zemích nebo v rozvinutých zemích, jako je naše republika, jsou celkově víc nemocné než ty děti, které nejsou očkované a mají vyšší úmrtnost. To znamená, očkování dětem ubližuje a zabíjí je. To netvrdím jen tak do luftu, jak se říká, opravdu jsou na to vědecké studie. Mnoho maminek zná ten scénář, měli zdravé dítě, dostalo očkování, jakékoliv, a začalo to. Jedna rýma za druhou, jeden kašel za druhou, jeden zánět ucha za druhou, alergie, ekzém, dokola, a znám spoustu dětí, které v podstatě od očkování už nikdy nebyly zdravé. Mm-hmm. A zase znám mnoho rodičů, protože mnoho rodičů se poučilo. Je mnoho rodičů, co neočkují žádné své dítě, prostě protože vědí, o co jde, nebo mají nějaké filozofické principy. Někdo se poučil až na těch vlastních starších dětech, takže ty historie jsou pořád stejné. Rodiče, kteří buď část dětí očkovali, teď neočkují, anebo mají neočkované děti a znají očkované děti, říkají to též. Naše neočkované děti jsou zdravé jako řípa, když náhodou nějakou infekci dostanou, tak si s ní velmi snadno poradí, a ty očkované kolem nás jsou neustále nemocné anebo alergické.
Jaké očkování je teda dobré zvážit a dítěti dát, a které vůbec ne, a proč?
No, je třeba si uvědomit jednu věc, že to, co je v očkovacím kalendáři, nebo respektive v té vyhlášce, která upravuje očkování, sestavení těch vakcín, nastavení toho systému, není postavené na žádných vědeckých důkazech. To si prostě někdo vymyslel. Velice často se nové vakcíny zařazují do kalendáře podle úspěšnosti lobbingu farmaceutických firm, než podle toho, jestli jsou opravdu potřeba. Jsou takové poslední vakcíny, úplně zbytečná vakcína, vakcína proti rotavirům. To absolutně nechápu, jak může někdo schválit, platit a ještě doporučovat zdravým kojeným dětem, protože to opravdu nemá logiku, nemá to smysl v našich končinách. Dále očkování proti lidskému papilomaviru, které se nesprávně označuje za očkování proti rakovině děložního čípku. Není to vůbec žádný očkování proti rakovině. Je to marketingový trik, je to očkování proti 2 nebo 4 typům určitého viru. a to s rakovinou může a nemusí mít společné. V podstatě očkování proti HPV na svém kontě má dosud mnohem víc obětí, a když mluvím o obětí, tak mluvím o zmařených životech, než by kdy zabila rakovina. A odmítá to vidět pouze člověk, který má tam nějaký finanční nebo jiný interes na tom očkování. Prostě ten bezpečnostní záznam téhle vakcíny je naprosto příšerný. Další očkování proti pneumokokům. Ty děti, co jsou očkované proti pneumokokům, jsou nemocnější než ty, co nejsou očkované. Že si nějaká maminka uvažuje očkování proti pneumokokům a měla zdravější dítě, tak ať proboha se vzpamatuje a něco si o tom přečte. Ty děti jsou víc nemocné. Takže podle toho, co vím teď, k čemu jsem došla a říkám, otočila jsem o 180 stupňů od toho, co mě učili ve škole, nebylo to jednoduché se vzdát svých starých přesvědčení a uvědomit si, že vlastně jsme byli obětí mýtu. Podle mých informací a vědomostí není dobré vůbec žádné očkování. Mm-hmm. Já osobně si už nenechám píchnout ani tetanovku. Mm-hmm. Nikdy nic, nenechám očkovat ani své blízké. Pokud naslouchá někdo z hygieny a podobně, tak jako upozorňuji, že od loňského dubna podle nového zákona o zdravotních službách lékař nemusí provést výkon, který je v rozporu s jeho svědomím. A očkování je v rozporu s mým svědomím, protože s tím Hippokratovou přísahou, která říká především neškodit. Totiž ten problém je v tom, že celý princip očkování, tak jak je to postaveno a vymyšleno, vychází z nesprávných předpokladů. Předpokládalo se před těmi x lety, když se s tím začalo, že jsou to protilátky, které zajistí tu imunitu. Jenomže to vůbec není pravda. A vakcíny jsou postaveny tak, že jejich jediným vlastně žádoucím účinkem je stimulovat tvorbu protilátek proti těm antigenům, které jsou tam obsažené. Jenomže už se neřekne, a mnoho lékařů to neví, to říkám, že to neví, to není nikde zdůrazněno, že když stimulujete tvorbu protilátek, automaticky, nevyhnutelně, snižujete protiinfekční imunitu, snižujete aktivitu buněčné imunity. To je ten důvod, proč jsou ty děti nemocné, protože mají oslabenou protiinfekční buněčnou imunitu. Takže i to, co ta vakcína dělá, to zdánlivé vymizení nemocí, vezměte třeba očkování proti spalničkám. Ano, ty děti nemají spalničky, jako je měla generace předtím. Ale začínají mít ve 20, začínají mít v dospělosti, příušnice. To není žádná reálná imunita. My jsme my, moje generace, měli je v dětství příušnice, jsme do dneška imunní. Naše děti byly očkovány a teď jsou násilní v horším věku. Takže to, co se tváří jako zdánlivá imunita, je pouze to, že u toho člověka se potlačí schopnost akutně reagovat na ten virus nebo bakterii. Na všechny viry a bakterie. Což se projeví neexistencí příznaků. Protože lidi se neuvědomují, že to, čemu říkáme nemoc, že máme chřipku, máme spalničky, že ty projevy jsou reakcí imunitního systému. Když budete infikovaná a nebudete se bránit proti té infekci, nebudete mít příznaky nemoci. Takže neexistence spalniček u očkovaných jedinců neznamená reálnou imunitu, ale znamená to potlačení schopnosti reagovat symptomy spalniček na infekci virem, protože žádný očkování mimo jiné nezabraňuje přenašectví a nezabraňuje infekci. Na tyto všechny fakta, co říkám, jsou epidemiologické studie, začnete očkovat černoušky v Africe, okamžitě zdvojnásobíte nebo strojnásobíte jejich úmrtnost ve srovnání s neočkovanými. Když existuje studie, která porovnává počet vakcín, které dostávají děti v různých evropských zemích, včetně USA, a porovnává počet těch vakcín a úmrtnost, a v podstatě je to jednoduché, zdvojnásobte počet vakcín kojencům a zdvojnásobíte kojeneckou úmrtnost. Když v USA v roce 2002 začalo povinné očkování, každoroční povinné očkování všech dětí od půl roku do 19 let proti chřipce, okamžitě došlo ke zvýšení úmrtnosti dětí na chřipku. Tyhle informace jsou běžně dostupné, to není žádná konspirace, to je zveřejňováno v oficiálních statistikách, v různých časopisech odborných. Takže když vím, že očkování oslabuje imunitu, nemůžu doporučit absolutně žádné očkování. Kdo by o mých slovech pochyboval, říkám, dokažte mi opak, dokažte, že očkování jsou zdravější. Mě nezajímá, že třeba nemá tuhle nemoc, jenže on ji bude mít za pár let. Zajímá mě celkové zdraví.
Posloucháte magazín Biolenka na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes si povídáme s doktorkou Ludmilou Elekovou o očkování.
Pojďme ještě dodat energii maminkám, které vnitřně ví, že nechtějí dávat děti očkovat, ale bojují s tím, jak to vysvětlí doktoru.
No, doktorům to vysvětluje těžko, protože oni samozřejmě věří, že dělají dobro. Kdyby věděli, co vím já, tak si myslím, že by prostě nebyli schopni pokračovat v tom očkování, protože svědomí mají, většina z nich to svědomí mají. Ale je třeba si uvědomit jednu věc. Když vy jdete k pediatrovi a řeknete, že já nechci očkovat, nebo to si odložit, nebo nechci vůbec, nebo nechci tohle, a teď mu začnete vykládat, tak to očkování je strašný a čeho všeho se bojíte, tak vy mu tím v podstatě naznačujete, že to neví on, je chytřejší než on. No, málo které lékařské ego unese. To je třeba pochopit, že když se na vás pan doktor rozlobí, nebo se urazí, nebo naštve, je to jeho problém, ne váš. Vy máte nějaká fakta, vy máte nějaké otázky a vy máte právo na odpovědi. To znamená, zůstaňte v klidu, řekněte, pane doktore, paní doktorko, vaše emoce si nechte pro sebe, já chci odpověď. Pokud ji dneska nemáte, kdy si můžu přijít? Mm-hmm. Nechte, ať to nastudují. Vytisněte jim studie, vytisněte jim informace. Otravujte, já říkám otravujte. Ty lékaři to opravdu nevědí a já vám povím proč. Protože oni musí být udržováni v nevědomosti. protože kdyby věděli, tak to dělat nebudou. Proto když máte vakcinologické kongresy a různé školení, tak to probíhá jednoduše. Ty doktoři tam nejsou školeni o tom, jak vypadá patologická reakce, nejsou tam zdůrazňováni způsoby, jak mají hlásit, nejsou tam zdůrazňováni v podstatě odborné informace. Spousta času na těchto školeních se věnuje jedné jediné věci. Jak zvládat psychologicky náročné situace s rodiči odmítajícími očkování? Uvědomte si, že když se o tom doktoři školí na školeních sponzorovaných farmaceutickými firmami, pak je to opravdu problém. To znamená, je nezajímá, proč vy to očkování nechcete. Je zajímá, jak vás přesvědčit. Já neříkám, že ty PCR jsou špatní, oni můžou být vynikající, oni se o ty děti můžou jinak perfektně starat. Ale jak přijde na očkování, bohužel většina z nich nemá ty správné informace. A nemá je proto, že je dbáno na to, aby je neměli. A pokud ten pediatr sám od sebe se nezačne starat, tak ty informace nemá. To znamená, maminky mají několik cest, jak můžou to očkování udělat po svém. Především by se měly přečíst zákony a vyhlášky související. To znamená zákon o ochraně veřejného zdraví a související vyhlášku o očkování. Všechno se dá najít na internetu. Liga lidských práv nedávno vydala velmi pěkný právnický manuál pro dětské lékaře. Dá se taky stáhnout na jejich stránkách, který doporučuji přečíst i rodičům, abyste věděli, co váš lékař smí, musí a nesmí, protože oni to nevědí. Takže aby na vás nešel s nějakými výhruškami a zastrašování, vy musíte vědět, co smí, nesmí, co opravdu může a nemůže udělat. Je to strašné, ale je třeba se na to opravdu takhle připravit. Pak je třeba se přečíst něco o těch nemocech. Zase je spousta zdrojů na internetu, najdete velmi seriózní stránky, které vás poučí opravdu objektivně, aniž vás budou strašit jenom proto, aby vás přesvědčili očkování. Takže si můžete přečíst o tom, jaké je vlastně reálné riziko těch nemocí, proti kterým se očkuje. A já hlavně říkám, to očkování nechrání. Vy si vybíráte mezi přirozenou imunitou a oslabenou imunitou. To je jednoduchý. Takže kdyby očkování chránilo, tak řeknu prosím, pak jsou tady nějaké výpočty, nějaké výhody a nevýhody, ale ono nás jenom oslabí. Takže vy si musíte přečíst, jaká je reálné riziko, že dítě dostane tetanus, jaké je reálné riziko, že dostane hepatitis B a tak dále. Uvědomit si, že spousta těch nemocí tady není. Uvědomit si, že všechny nebo většina těch nemocí se dá velmi dobře léčit. Homeopaticky se dá léčit všechny, některé z nich antibiotiky, takže není problém tomu dítě poskytnout péči, že nemoci rozhodně jsou smrtelné a nejsou nějakým velkým rizikem. A najít si svoji cestu. Je v pořádku mít kompromis, ale každé odložení očkování dítěti prospěje. A důvodů je několik. Já jsem třeba narazila na studii, která prokazuje, že když se základní očkování, to je ta hexavakcína, jde v tu kombinaci záškrtenou s černý kašle, to je tam vždycky, když se toto úplně to první očkování odloží o pouhé 2 měsíce, to znamená, dítě se neočkuje ve 3, ale řekněme v 5 měsících, tak pouze toto odložení sníží riziko astmatu o 50%.
To je neskutečné.
Nechápu, jak můžou doktoři strašit rodiče nějakými hrůzami. Když odložení očkování sníží riziko astmatu 50%, víte, kolik je to 1000 dětí ročně? Kolik peněz by se ušetřilo?
Velké množství, no, určitě.
Jo. Další věc je, že miminko zraje, hematoencefalická bariéra, to znamená to, co chrání mozek před průnikem některých škodlivin z krve, se začíná vytvářet kolem půl roku věku teprve. Do puberty se vyvíjí. Některé části mozku nejsou chráněné ani u dospělého, ale nejméně do 2 do 3 let to dítě má mnohem zranitelnější mozek. Proč nesmíme dávat dětem glutamát? Proč nesmíme kojencům solit? Proč nesmíme dětem dávat alkohol? To jsou všechno důvody, které souvisejí se zranitelností jejich mozku. A vakcíny obsahují neurotoxíny, obsahují hliník, dávce, která nebyla testována z hlediska bezpečnosti. Já jsem si dopisovala se SÚKLem, se Státním ústavem pro kontrolu léčiv hliníku, a to byly neuvěřitelnosti, co mi psali. Oni vůbec nevědí, co se tam děje, nemají vůbec žádné informace. Nevědí, co se s tím hliníkem v tom tělíčku děje. Přesto, protože to je bezpečné. Není to bezpečné. Takže odložení očkování znamená, že dítě je větší, že dítě je zralejší, že je menší šance, že se něco stane. A ve srovnání s tím, co se může stát po očkování, a říkám, otevřete si příbalový leták, to není hezké čtení, a s tím, jaké je reálné riziko těch chorob, v podstatě jediná choroba z těch 6, které jsou hexavakcíně, které se vůbec můžeme bavit o nějakém jiném než naprosto teoretickém riziku, je černý kašel. Ovšem i riziko černého kašle, vůbec to, že by toto dítě dostalo, je mnohem nižší než riziko, že utrpí poškození nervového systému po očkování. Takže když maminka očkuje nebo neočkuje proti černému kašli, vybírá si mezi rizikem, že dítě bude mít špatnou reakci na vakcínu, a mezi rizikem, že dostane černý kašel. Černý kašel i u kojence je léčitelný, když víte, co máte dělat. Musíte umět to dítě léčit. Nesmíte ho nacpat paralenem a dělat podobné nesmysly. Je třeba umět to dítě léčit, pak to dítě bez problémů přežije. Ale i to riziko je minimální. Ve srovnání s tím, co riskujete očkováním, je to riziko mnohem nižší. Lidé někdy chtějí jistoty, jistoty neexistují.
Jak je tomu v zahraničí, například v Rakousku a v Německu, je ta informovanost lidí lepší?
V cizích zemích, já neumím německy, takže já čtu anglické stránky, takže většinou sleduju tu situaci v těch anglicky mluvících zemích. V západní Evropě je v podstatě očkování dobrovolné. Jsou některé země, kde je některé mnohem méně vakcín povinných než u nás, ale jsou tam obvykle způsoby, jak se jim legálně vyhnout. Ale třeba v Rakousku je dobrovolné očkování, v Německu také. Fakt je, že proočkovanost je tam vysoká, protože, no tak co si budeme povídat, Němci obecně mají tendenci poslouchat autority a když pan doktor něco řekne, že je dobré, tak to udělají. Takže i v těch západních zemích je v podstatě, řekněme, taková ta masáž obyvatelstva velmi důkladná, takže tam je velmi vysoká proočkovanost, v podstatě srovnatelná s našimi končinami. Jsou tam samozřejmě skupiny lidí, kteří z nějakých náboženských, filozofických důvodů a jiných neočkují, ale to jsou opravdu jako minority. Ale dá se říct, když tak člověk sleduje na tom internetu, co se děje, že povědomí o rizicích očkování a jeho jako pochybné prospěšnosti se zvyšuje celosvětové. Právě díky internetu. Lidi se dostanou k informaci, které prostě dřív nebyly. Maminky najednou zjišťují, že jejich případ není jeden z milionů, jak jim to dělají jejich pediatr. Zjišťují, že teda další matky, desítky, stovky, tisíce matek popisují tentý scénář. Měli jsme zdravé dítě, očkovalo se a něco se stalo. Takže když samozřejmě se lidé dozvídají tyhle ty věci, dozvídají se různé skandály, které se dějí, ty katastrofy těch testů z vakcín, teď je poslední skandál, byla očkovací studie s meningokokovou vakcínou někde v Africe a tam stovky dětí ochrnuly. Totální průšvih. Když se testovala vakcína proti lidskému papilomaviru v Indii, tak tam umřelo spousta dívek. Jo? Tam prostě dochází k těmhle skandálům, o ty se nedozvíte samozřejmě. Tím, jak ale klesá ochota se očkovat, protože opravdu výrazně klesá, jak jsem říkala, na těch kongresech by se o tom nemluvilo, kdyby to nebyl problém, tak současně bude sílit protitlak. Protitlak těch, kdo na to mají finanční zájem. A to je třeba se na to připravit a počítat s tím. Takže moje zkušenost nebo moje povědomí o tom je, že se jaksi populace nebo obyvatelstvo se probouzí a začíná si uvědomovat a začínají se rozhodovat, že teda tohle opravdu nechtějí.
Pojďme prosím ještě zmínit nějakou konkrétní literaturu pro posluchače, který by chtěli začít si něco teď zrovna listovat a jo, načítat.
Určitě bych doporučila Varovné signály očkování od paní profesorky Anny Strunecké. Pak další velmi dobrou knihou je kniha Očkování v otázkách a odpovědích pro přemýšlivé rodiče. Autorem je doktor Alexander Kotok, je to Rus, je to velmi dobře napsané. Pak už tady pár let je na trhu knížka Co možná nevíte o očkování. Autor je Neil Miller. A pak jsou webové stránky. České stránky rizika očkování CZ, obdobné slovenské stránky rizika očkování a SK, pak Sloboda v očkování SK, zahraniční, nevím, jestli se tady jmenovat, i anglické stránky pro anglicky mluvící. Jedny velmi dobré jsou VaxTruth, psáno VaxTruth, jako pravda očkování.com. Pak je Gaia Health, tam bývají také zajímavé články, Natural News a podobně, Mercola.com. Nepotřebujete ani vědět pořádně konkrétní stránky, začnete si klíčová slova a ono vás to tam navede.
Paní doktorko, kdyby vás někdo z posluchačů chtěl kontaktovat, je to možné?
Je to možné, kontakt na mě najde na internetu.
Já vám moc děkuju, že jsme navázali spojení a přeju vám vše dobré ve vaší profesi.
Nám taky děkuju za pozvání. Naschledanou.